Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 45 osoba za napad u Banjskoj, uključujući Milana Radojčića. Sud u Beogradu na ponovno odlučivanje vratio odluku o izručenju Andreja Gnjota Belorusiji. Državljaninu Srbije izrečena mera proterivanja iz Bosne i Hercegovine zbog pretnje po nacionalnu bezbednost. Dva izraelska vojnika poginula u padu helikoptera tokom akcije u pojasu Gaze. Vlasti Francuske osujetile tri napada na olimpijske i paraolimpijske igre u Parizu. U nastavku emisije čućete i da je suša desetkovala poljoprivredu u Bosanskoj Posavini.
Bilo je paradajz za prošlih godina, a ove godine osmi mjesec bio je završetak. Jako loše.
Bez pomoći mi ne znamo kako ćemo iduću godinu nastaviti sjetvu i dalje obrađivanje.
Kao i da je u Srbiji prvi put proizvedena struja od ostataka hrane iz ugostiteljstva.
Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogas, kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije.
Zadovoljstvo što čuvamo okolinu, ali istovremeno stvarujemo i velike ekonomske uštede.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv 45 osoba, uključujući Milana Radojčića, zbog napada u Banjskoj prošlog septembra, prenosi Jelena Janković.
Tužilac Naima Bazi rekao je da su optuženi imali različite uloge u okviru kriminalne grupe, od organizovanja i usmeravanja terorističkih aktivnosti do finansiranja i pranja novca. Među glavnim optuženima je osoba sa ključnom pozicijom kao vođa grupe, Milan Radojičić, koji je igrao važnu ulogu u koordinaciji i kriminalnim aktivnostima, rekao je Abazi novinarima u Prištini. Abazi je rekao i da je zahvaljujući međunarodnoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, zemljama Evropske unije i drugima, tužilaštvo uspelo da obezbedi dokaze koji su pomogli da se podigne ova optužnica. Po rečima Abazija, zaplenjeno je 1266 komada oružja i druge opreme. Tužilac je naveo da su tokom istrage oduzeti imovina, oklopna vozila, gotovina i bankovni računi za koje se sumnja da potiču iz nezakonitog delovanja. Akcija je imala za cilj da spreči njihovo korišćenje za dalje kriminalne aktivnosti, rekao je Abazi. Kada je reč o pranju novca, tužilac je rekao da je otkriveno da su sredstva prenošena preko složenih finansijskih mreža, uključujući ulaganje u nekretnine i poslove registrovane na treća lica. U napadu u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra 2023. godine oružana grupa Srba je napala policiju i ubila policajca Afrima Bunjakua. U razmeni vatre su potom ubijena i trojica srpskih napadača. Odgovorno za napad je preuzeo Milan Radojičić, bivši političar i biznismen sa severa Kosova. Milan Radojičić bio je potpredsjednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, koja uživa podršku zvaničnog Beograda. On je na tu funkciju podneo ostavku nekoliko dana posle napada u Banjskoj. Nalazi se na crnoj listi Sjedinjenih Država i Velike Britanije zbog povezanosti sa međunarodnim organizovanim kriminalom i korupcijom. Američki State Department ga vidi kao kriminalca koji mora da snosi odgovornost. Za Radojičićem je raspisana i poternica Interpola na zahtev Kosova preko UNMIK-a. Vlada u Prištini je ovaj napad označila kao teroristički. U pritvoru na Kosovu se nalaze tri osobe koje su uhapšene tokom napada u Banjskoj. Istragu o napadu u Banjskoj vodi i više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je pre Komisije Evropske unije za vladavinu prava zatražilo informacije od Kosova o slučaju Banjska. Ministarstvo pravde Kosova 14. avgusta saopštilo je da je taj zahtev odbijen. Premijer Kosova Albin Kurti nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom uslovio je predajom Milana Radojičića kosovskim pravosudnim organima. Državni vrh Srbije je u više navrata negirao bilo kakvu umešanost u napadu u Banjskoj. Međunarodna zajednica osudila je napad u Banjskoj i pozvala vlasti u Srbiji da procesuiraju učesnike.
Stotine pripadnika srpske zajednice na Kosovu protestuju ispred policijske stanice u Severnoj Mitrovici zbog hapšenja četvorice mladića 10. septembra. Pojedini aktivisti i građani Severne Mitrovice ustvrdili su da ih je pretukla kosovska policija, dok su iz policije Kosova naveli da su uhapšeni i napali policajce. Okupljeni na protestu nose transparente na kojima piše "Pustite nam decu" i "Policija Kurtilenda". Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je odluku o izručenju beloruskog opozicionog aktiviste Andreja Gnjota i vratio predmet na ponovo odlučivanje, objavljeno je na sajtu tog suda. Kako se navodi u rešenju apelacionog suda, prvostepena odluka o Gnjotovom izručenju doneta je na osnovu nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja iz kog je proistekla i bitna povreda odredaba krivičnog postupka. Gnjot od 5. juna je u kućnom pritvoru u Beogradu i čeka pravosnažnu odluku Srbije o izručenju. Krajem oktobra 2023. uhapšen je na beogradskom aerodromu po beloruskoj poternici Interpola, koja je u međuvremenu ukinuta. Andreja Gnjota Minski je optužio za utaju poreza, što je on negirao. Državljaninu Srbije A.Č. izrečena je mera protjerivanja iz Bosne i Hercegovine zbog pretnje po nacionalnu bezbednost, saopšteno je iz službe BiH za poslove sa strancima. Navodi se da se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom i da mu je zabranjen ulazak u BiH na period od 5 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidatkinja Demokratske stranke na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Kamala Harris i republikanac Donald Trump suočili su stavove u javnoj debati u Filadelfiji. Kako je protekla, prenosi Una Čilić.
Lični napadi i kritike, rasprave o problemima, ali i neprovjerene tvrdnje mogle su se čuti tokom prve debate kandidata za američke predsjedničke izbore. Demokratkinja Kamala Harris istakla je da ona i republikanski kandidat Donald Trump imaju dvije veoma različite vizije za Ameriku. Rekla je da je ona fokusirana na budućnost dok bivši američki predsjednik gleda na prošlost. Trump je rekao da Harris, aktualna potpredsjednica SAD-a, na vlasti je već skoro 4 godine i da nije ništa uradila od politika za koje se zalaže. Među pitanjima o kojima su kandidati razgovarali bio je i rat u Ukrajini. Želim da se rat zaustavi, rekao je Trump odgovarajući na pitanje da li želi da Ukrajina pobjedi.
Mislim da je u najboljem interesu za Sjedinjene Države da se ovaj rat završi. Pregovarati o miru, jer moramo spriječiti da svi ovi životi budu uništeni.
Harris je navela da su američki saveznici iz NATO alijanse zahvalni što Trump nije predsjednik.
Da je Donald Trump predsjednik, Putin bi sada sjedio u Kijevu i shvatite šta bi to značilo, jer Putinova agenda nije samo Ukrajina. Shvatite zašto su evropski saveznici i naši NATO saveznici toliko zahvalni što više niste predsjednik i što razumijemo važnost najveće vojne alijanse koju je svijet ikada poznavao, a to je NATO, i šta smo učinili da sačuvamo sposobnost Zelenskog i Ukrajinaca da se bore za svoju nezavisnost.
Kandidati su se sukobili oko imigracija, vanjske politike, zdravstvene zaštite, ali i pitanja abortusa. Upitan da pojasni svoj stav u vezi sa abortusom, obzirom na pomješane poruke iz prošlosti, Trump je najprije optužio demokrate da žele da dozvole abortus u 9. mjesecu trudnoće. On je rekao da je pomogao da se to pitanje vrati državama da odluče i kaže da vjeruje u izuzetke u slučajevima silovanja i incesta. Harris je napomenula da je Trump imenovao trojicu sudija Vrhovnog suda koji su prije 2 godine poništili nacionalno pravo na abortus. Tokom debate kandidati su govorili i o ratu u Gazi, a potpredsjednica Harris je rekla da Izrael ima pravo da se brani, ali je važno kako to čini. Trump je rekao da sukob nikada ne bi počeo, da je on i dalje predsjednik i da vjeruje da ako Harris bude predsjednica, da Izrael neće postojati u roku od 2 godine. Sa 8 sedmica od izbora i nekoliko dana do ranog glasanja u pojedinim saveznim državama, debata je ponudila rijetku priliku da oba kandidata iznesu svoje argumente pred televizijskom publikom od nekoliko desetina miliona birača. U više navrata kandidati su pokušavali da jedni drugima upadnu u riječ, no pravila debate nalažu da mikrofoni budu isključeni dok jedna osoba govori. Bivša tužiteljica Harris je imala kontrolu nad debatom od samog početka, dok je Trump u jednom momentu iznio i lažnu tvrdnju o migrantima koji jedu kućne ljubimce u Springfieldu. Nakon debate kao poticaj kampanji Kamale Harris, pop superzvijezda Taylor Swift, rekla je da će podržati aktuelnu potpredsjednicu i Tima Walza na izborima koji će biti održani 5. novembra. Podaci online istraživanja pokazali su da je vjerovatnoća da će Trump pobijediti opala tokom debate na 47%, dok su šanse za pobjedu Kamale Harris povećane na 55%.
Vlasti Francuske osujetile su tri napada na olimpijske i paraolimpijske igre u Parizu i druge gradove koji su bili domaćini takmičenja, saopštio je državni tužilac Olivier Christen. Rekao je da su zavere uključivale planove da se tokom takmičenja napadnu izraelske institucije i predstavnici Izraela. Pet osoba, od koje je jedna maloletna, uhapšeno je pod sumnjom da su umešane u tri osujećene zavere protiv olimpijskih igara koje su održane u jeku rata Izraela i Hamasa, palestinske organizacije koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom. Dva izraelska vojnika poginula su u padu helikoptera u noćnoj akciji evakuacije ranjenog vojnika u Rafi na jugu pojasa Gaze, saopštila je vojska Izraela. Navodi se da je sedam vojnika povređeno u nesreći koju nije izazvala neprijateljska vatra. Moskva je saopštila da će srazmerno odgovoriti u slučaju da Sjedinjene Američke Države odobre Ukrajini da koristi američke rakete Atakams za napade unutar teritorije Rusije. Predsjednik SAD Joseph Biden rekao je da američka administracija trenutno rešava pitanje da li će Kijevu to dozvoliti. Američki državni sekretar Antony Blinken i njegov britanski kolega David Lammy trenutno su u Kijevu na sastancima sa ukrajinskim zvaničnicima. Slovačka i dalje vojno pomaže Ukrajini uprkos retorici premijera Roberta Fica, rekao je za Radio Slobodna Evropa Mikuláš Dzurinda, predsjednik vlade Slovačke od 1998. do 2006. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin i o tome zašto Slovaci najviše poverenja daju populističkim strankama.
Tačno je da je Fico talentovan političar, ali ništa posebno. Zapravo, nije Fico taj koji je pobjedio na izborima, već Matović i ova nova generacija nesposobnih političara desnog centra koja mu je udahnula novi život.
Kada je reč o biračkom telu, da li se ono promijenilo od vremena kada ste vi bili na vlasti? Bilo je prilično šokantno za mnoge da se Fico, nakon što je bio prinuđen da podnese ostavku zbog afere oko ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove devojke 2018. 5 godina kasnije vratio na vlast. Kao da su birači zaboravili ili im nije toliko bitno to što se desilo.
Građani to nisu zaboravili. Oni su samo bili frustrirani zbog politike vlade koja je preuzela vlast 2020. I ja sam bio frustriran zbog takve politike, svakodnevne svađe, bez reformi, bez poštovanja demokratskih institucija. Odlučili su da bez odobrenja nadležnih institucija u Slovačkoj i Europskoj uniji kupe rusku vakcinu Sputnik. Bili smo siti takve vlade.
Ipak, da li se biračko telo promijenilo? Naprimjer, tokom 1990-ih u Poljskoj i Mađarskoj na vlasti su bile relativno liberalne vlade, ali to se kasnije promijenilo sa pobjedom Jaroslava Kaczyńskog u Poljskoj i Viktora Orbana u Mađarskoj. To znači da je došlo do zaokreta od podrške liberalnim reformama ka takozvanim identitetskim pitanjima i zaštiti nacionalnog suvereniteta.
Postoji promjena, ali jednostavnija nego što ste to vi opisali. Ona je manje ideološka, a više je riječ o prelasku sa politike kao zanata na politiku kao show. Današnji birači su drugačiji nego u moje vrijeme. Društveni mediji igraju veoma važnu, ali ne nužno pozitivnu ulogu. Naime, oni nisu omogućili samo prostor za pristup informacijama, već su otvorili prostor i za dezinformacije, propagandu, podvale i mnogo toga negativno. Ljude je lako obmanuti i političari to rade efikasno.
Slovačka je uz Mađarsku jedina članica Evropske unije koja se protivi slanju vojne pomoći Ukrajini, ali u isto vrijeme znamo da se u slovačkim fabrikama remontuje oružje za Ukrajinu. Dakle, kakva je stvarna pozicija Slovačka kada je u pitanju rat u Ukrajini?
Treba razlikovati zvaničnu retoriku Roberta Fica i stvarnost. U stvarnosti, Slovačka čini mnogo za Ukrajinu. Ponaša se kao Poljska. Imamo mnogo ukrajinskih izbjeglica u Slovačkoj. Naše kompanije obezbjeđuju Ukrajini i oružje. U tom smislu bi rekao da je Fico vješt političar i tipičan oportunista. Kada se sastane s Dmitrom Kulebom na istoku Slovačke, on mu kaže da ne čita štampu o tome što on govori u Bratislavi.
Don't read the press. Don't listen what I am telling in Bratislava.
Koliko dugo bi Fico mogao da nastavi sa ovom politikom? U kom trenutku ga može zameniti liberalnija vlada bliža političkom centru?
Fico će nastaviti dosadašnju politiku. Za promociju reformske politike morate biti hrabri, vjerovati u liberalnu demokratiju, u univerzalne vrijednosti. Međutim, to nije slučaj sa Ficom.
Čuli ste deo intervjua Dragana Štavljanina sa Mikulašom Đurindom, bivšim predsjednikom vlade Slovačke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mjesec dana pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija nema osiguran transport glasačkih listića, jer su poništeni tenderi raspisani za taj prevoz. Kako prenosi Melisa Teletović, CIK je zato pomoć zatražio od Ministarstva odbrane.
Transport glasačkih listića za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini treba početi 29. septembra, kažu u Centralnoj izbornoj komisiji, dokada moraju naći način kako da traje transport i osiguraju. U okviru vrijednosti ovog tendera, osim transporta glasačkih listića, bio je planirani transport neosjetljivog izbornog materijala, poput olovki, markera, vreća i biračkih spiskova. U međuvremenu CIK je našao rješenje, odnosno način kako da dostavi neosjetljivi materijal lokalnim zajednicama. Donesena je odluka da ova usluga bude plaćena 6.000 maraka i to za transport od skladišta CIK-a u istočnom Sarajevu do opštine i gradova širom Bosne i Hercegovine i nazad u istočno Sarajevo.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u BiH i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine obavezni su pomagati organima nadležnim za provođenje izbora. Centralna izborna komisija BiH se prošle sedmice obratila za podršku Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, smatrajući da raspolažu sa dovoljnim brojem vozila koja se mogu koristiti za transport izbornog materijala. Pregovori sa Ministarstvom odbrane BiH su u toku.
Prvi postupak javne nabavke koja se odnosi na usluge transporta glasačkih listića za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini pokrenut je 15. maja, a poništen 13. juna, jer ni jedna od dvije pristigle ponude nije bila prihvatljiva, odnosno nisu ispunjavale uslove tražene u tenderskoj dokumentaciji. Na tenderu su se prijavile dvije firme iz Sarajeva. Drugi postupak nabavke pokrenut je 2. jula, a poništen 6. septembra, jer ni tada ni jedna od dvije pristigle ponude nije bila prihvatljiva. Istike ističu i kako se kontinuirano susreću sa izazovima u provedbi lokalnih izbora pa i u oblasti javnih nabavki. Portal pratimotendere.ba analizirao je većinu postupaka javnih nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji su povezani sa izbornim procesom, pa tako i postupaka koji se odnose na usluge transporta izbornog materijala. Za oba tendera nisu uočili bitnije propuste kada je u pitanju njihova provedba, uredno su planirani, a tenderska dokumentacija nije imala diskriminirajućih elemenata, navodi ovaj portal. Međutim, prema njihovim riječima, ono što je zabrinjavajuće je to da su se za oba postupka javile samo dvije kompanije.
Veoma je zanimljivo to kako će se izborni materijal prevoziti za 6.000 maraka, ako je za iste usluge prethodno neuspješno provođen postupak nabavke procijenjene vrijednosti 200.000 maraka. Sve ovo ukazuje da buduća izborna reforma mora tretirati i ovu oblast. Naprimjer, u konkretnom slučaju nema nikakvih prepreka da se nabavke za usluge transporta izbornog materijala provode i prije raspisivanja izbora, pa da ne dolazimo u ovakve situacije.
Za transport izbornog materijala, posebno nogosjetljivog u šta spadaju glasački listići, moraju postojati posebna specijalizovana vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši član CIK-a Vehit Šehić, te dodaje kako se mora osigurati da glasački materijal sigurno dođe na odredište.
Ne može se svako ni baviti transportom glasačkog materijala. Oni moraju imati posebna vozila za transport glasačkog materijala. To se plombira, to je osjetljivi materijal. To je ozbiljan posao jer vi morate imati apsolutnu sigurnost da će taj glasački materijal doći na odredište. Ne može niko s njim manipulisati u tokom transporta i ovako. Tu su mjere obezbeđenja jako velike.
Svaki birač koji izađe na lokalne izbore prema ranijim podacima CIK-a će dobiti dva različita tipa glasačkog listića. Jedan za biranje gradonačelnika i načelnika, a drugi za izbor opštinskih vijeća. Listići su izrađeni od papira sa posebnom zaštitom, vodenim žigom. Za štampanje glasačkih listića bilo je potrebno približno 77 tona papira koliko je nabavljeno za provođenje posljednjih lokalnih izbora 2020. godine. Na izborima će se ukupno birati 142 gradonačelnika, odnosno načelnika opština, te će biti izabran isti broj skupština opština i gradova. Građani će birati novi saziv Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine kao posebne administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini. Na izborima će moći da glasa ukupno nešto više od 3,4 miliona ljudi koliko je upisano u centralni birački spisak Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Suša je u protekla tri mjeseca desetkovala poljoprivredu u Bosanskoj Posavini. Naročito su pogođene ratarske, voćarske i povrtlarske kulture. Kako prenosi Zoran Matkić, poljoprivrednici su zatražili pomoć vlasti.
Posljednjih dana pogledi posavskih poljoprivrednika umjesto u nebo usmjereni su prema nadležnim institucijama vlasti svih razina. Ovogodišnji urod im je uslijed dugotrajne suše i visokih temperatura u najmanjoj mjeri prepolovljen ili potpuno uništen. Matej Ević, poljoprivrednik iz Stolice kod Orašja, bavi se uzgojem žitarica.
Obrađuje neki 40 hektara zemlje, nije to nešto puno, a jako veliki minus će biti na toj dolumaži hektara. Kukuruza sam usijao 2,5 hektra, soje ima neki 22-3 hektra, suncokreta je bilo 2 hektra, imao sam pšenice i ječma nešto 4-5 hektara.
Ove godine poljoprivredni prinosi Mateja Evića su prepolovljeni. Već je izvjesno da će poslovati u minusu. Pomoć očekuje od nadležnih institucija vlasti.
Proglasili su ovdje kod nas elementarnu nepogodu suša, vlada Županije Posavske, pa očekujemo neku pomoć od nje. Jer bez pomoći mi ne znamo kako ćemo iduću godinu nastaviti sjetvu i daljnje obrađivanje. Da se ulazi u neko sufinanciranje veliko, opet to sve se mora na godinu vratiti, taj dug, a kako ga vratiti tako opet godina bude loša. Isto tako očekujemo od naše federacije poljoprivrednika, Ministarstva poljoprivrede, da nam danu neku pomoć za ove, kako bi rekao, visoke suše i jako mali rod.
Obitelj Marije Pejić iz Oštre Luke kod Orašja bavi se plasteničkim uzgojem povrća. Visoke temperature desetkovale su ovogodišnji urod.
Bilo je paradajza prošle godine, duže trajalo, bolje bilo. Jeli smo ga, imali smo i do kraja nekada 10. mjeseca. A ove godine 8. mjesec bio je završetak i u 8. čak nije bilo najbolje. Tako da je ove godine jako loše.
Pomoć od nadležne institucija vlasti, obitelji Pejići, te kako bi dobro došla?
Pa, ne bi bilo loše kad bi bilo kakve pomoći da se doda tome, jer bilo je tude troškova, veliki troškova. To je sve skupo tu što se daje, što se šprica, što se gnoji, a dobitak je mali slab. Ako bi bilo neke pomoći, to ne bi bilo loše. Ali to nije u našim rukama, to imaju ljudi koji se s tim brinu da bi moglo nešto da se dobije.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Električna energija iz hrane prvi put je proizvedena u Srbiji u organizovanoj akciji odvajanja otpada iz ugostiteljstva. Ostaci obroka iz tri beogradska hotela prerađeni su u zelenu struju, čime je sačuvana oveća šuma.
Struja od hrane, da, moguće je.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Margetić iz Udruženja vozača električnih automobila, dok u skladu sa opredeljenjem za zdrav život, jedući zelenu jabuku, puni zelenom strujom svoj električni četvorotočkaš. Svog ljubimca američke proizvodnje Teslu, energijom iz obnovljivih izvora napaja na aparatu jednog velikog trgovinskog lanca u Beogradu, na kom piše sat vremena zelene struje na dan za bolje sutra. A sve u ovoj priči počinje u restoranima, odlaganjem ostataka hrane u posebne posude i transportom u neko od skoro 40 specijalizovanih postrojenja u zemlji. Jedno od njih je Esotron u Rumenci kod Novog Sada.
Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogasa, iz kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije. To je značajan energetski potencijal koji će nam u budućnosti koristiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Gligić iz ove kompanije. Nakon što kamionima stigne odbačena hrana, viljuškarima se ubacuje u postrojenje i prerađuje u mašini. Za svaku novu turu u laboratoriji se pravi poseban recept da bi se dobila idealna smesa.
Ako mi dobro uradimo svoj posao, dobro sameljemo otpad, pasterizujemo, pomešamo tačno sa šta, sa čim treba u pravo vreme za stanje bakterija u našem sistemu i tu istu kašicu doziramo kako treba, sistem neće boleti stomak i bit će jak, fit i zdrav.
kaže Bojan Gligić iz Esotrona. U proizvodni pogon koji se nalazi 50 km dalje u Čurugu, sirovina stiže cisternama u tečnom stanju. Tu se dobija biogas iz kog se potom stvara električna energija koja se šalje u sistem. Jedna od krajnjih destinacija su punjači za električna vozila. Nikola Bera i Nebojša Margetić, vlasnici elektroautomobila, su prezadovoljni.
Generalno se super osetim jer prvo radim jednu veliku uštedu sebi na svoj budžet, drugo što doprinosim ovoj planeti jer ovi automobili ne zagađuju, a treće, ako gledamo na primjer da vozimo Tesla ili neke druge automobile, radi veliku atrakciju, ljude to privlači.
To je zadovoljstvo što ne zagađujemo okolinu, što čuvamo okolinu, ali istovremeno koristeći električne automobile ostvarujemo i velike ekonomske uštede.
Iz 26.000 beogradskih restorana svake godine ostane 40.000 tona hrane. Vladimir Jovanović iz Agencije Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u ovoj dobrovoljnoj akciji učinjene velike uštede.
Samo za ova tri mjeseca koliko je trajao pilot projekat, sprečeno je da se gotovo 24 tone ove vrste otpada ostavi na deponijama gde bi trulilo i emitovalo gasove sa efektom staklene bašte. Količina emitovanja ugljen dioksida koja je sprečena odgovara količini koju godišnje apsorbuje 790 stabala, što je otprilike jedna veća šuma.
Država će u 2025. doneti propise kojim će ugostitelje obavezati da zbrinjavaju otpad od hrane. Aleksandra Vučinić iz Ministarstva zaštite životne sredine Srbije rekla je za Radio Slobodna Evropa da se pripremaju i novosti u programu cirkularne ekonomije.
Pokušat ćemo da osmislimo neke mere kako bi kroz neke izmene malo menija, veličine porcije ili sadržaja na tanjiru prevenirali nastajanje otpada. Jer ako budu plaćali nekom operateru da to se zbrinjava po nekom kilogramima i tako, to će svakako i njima biti neka motivacija da smanje nastajanje otpada.
Tokom 2023. u Srbiji je bilo 3,2 miliona tona komunalnog otpada. Više od 45% bila je hrana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Cela porodica u Velikoj Kladuši u Bosni i Hercegovini, otac, majka i dva sina, bavi se karateom. Kako ćete čuti u priči Azre Bajrić, zajedno su osvojili više od 600 medalja.
Taris ima nepunih 14 godina, karate trenira 10 godina. Od 2016. kada je osvojio prvu zlatnu medalju u Sloveniji, izborio je 420 medalja.
Ja mislim da imam 250-300 zlatni i 100 srebrni i 50 bronzani, tako nešto.
Na državnom nivou osvojio je 6 puta zlato, balkanskom 2, svjetskom 1. Ljubav prema karateu i novim prijateljima stavlja u prvi plan.
Upoznaješ nove prijatelje. Ja sam upoznao prijatelja iz Turske. Karate je disciplina. Nekako, ja volim karate i eto tako, bavim se tim i eto.
Tarisov duplo mlađi brat Aris izborio je 71 medalju.
To mi je zbog brata, zato što on je počeo prije mene trenirat, pa onda sam ja za njih počeo.
Sve je zapravo počelo od oca Mirzeta, koji karate trenira već 25 godina. Zna biti, kaže, naporno i skupo, ali za ovu porodicu to je jednostavno stil života. I mama Marina se prije 5 godina počela intenzivnije baviti karateom. Sada je trenerica predškolske grupe. Svake večeri njih četvero zajedno idu na treninge, druže se drugim članovima. Putovanja na takmičenja imaju posebnu draž.
Kad idemo svi zajedno, tako da ono, znali smo, jedne godine bio rekord, je bilo 57 turnira u toku jedne godine. To je baš nam bila rekordna godina. Ima dosta takmičenja, sad kako ima financija, tako i mi idemo. Na što više financija, više i takmičenja.
Pa i zahtjevno je, Boga. Ali da se, imamo želju, uspijemo.
Samo u prošloj godini na raznim takmičenjima karatisti ovog kluba su osvojili 705 medalja. Prema podacima Olimpijskog komiteta BiH, karateom se u svijetu trenutno bavi oko 40 miliona takmičara u 173 države. Samo u Japanu oko 3 miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini postoji oko 180 klubova u kojima se takmiče između 3 i 4 hiljade osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.